Apostles chapter 3.
Nin irinink, Peter John temi, 3 o'clock fugrife, ni godnink baj femo e god anwand. Te fugri jude bagani free, 3 o'clock di god anwanamand. Mut witi irininas, nin yinga breuye. Ni como fugrine uri wundia. Nin mani ni godnink baj nimrao fe oi moinas, nimrao tenin yamb yuon nganya. Ni frifri witte godnik bajfe rurso, dini wepidi sanganifin. Peter John temi godnik bajfe maramonink, mut witi nen ni simbendim e ni wepidi ningamyank. Mut Peter John temi moin moin frere, mut Peter ni nari, nu be temun domo. Mut ni tindi nundo ni temi na ond. Ni nen amken nari muti temi nge yumbo mech. Furi Peter ni nari, Nge wepidi segi, ngenu gaugadu di Jesus Christ Nazareth ye ni grefe ngenu sembegadu, nu yeshiewo nyinga gario. Mut ni sitwan ntinkuse di ninen dinginewo, mut bretne ni nyinga jam di ofrar muna grerind. Mut ni bretne ni esnewo tetifu yenu di nyinga nara, di ni temite ane god nink bajfe marmo mut ni nyinga nara di ni frarinewo, ni god nyam din divivio. Witte baganene ni roind, ni nyinganare di god nyam din divivio. Mut ni nerimp, witte nen a frifri ngimrao fe nas, ngimrao te yuon nganya futmundu ye tende nas wepidi ni kanari. Ni te roind, mut ni fuyene rin di oan nganya ne kumorimp. Ni Peter John temi sebraj ni, mut wita bagarindi nin de veranda godink bajfe risa kin tende rikur. Veranda ten yam rang mari Solomonik veranda. Mut ni fuinirind. Peter, ni te no oand, di ni wita fugri simbending. Nga e Israel ye wita. Fweke nink nga e ren ne kumo wam. Fweke nink be temu wundomo. Nga e ne wam kin di wari Be bon gre o be bon yumbo ur ninga yuanye fe bu wuti nen yemba bedig nyinga narano? Segi nganye. Abraham di Isaac di Jacob di be koku mink god. Ni nikin yemba ye wuti Jesus nyam yumbu nink. Bu ninik gre fe wuti nen nesnewo. Asi nunga ini weti noe verinde si fe winundo. Di pilot Ni si neri no nink fudi nunga I segi fut wand, di nunga I do blank. Witi nen, witi yuon yang anya di yumbo urtu ine fut nyenken, nunga I ni do blank, di rar wain tat vienu. Di nunga I pilot nink wadi e witi iri ni wite ni matiken te e si neri nunga inde nundo. Jesus ni be fas fas teken fasye fate, fudi nunga I ni winati frem. Furi god ni ngamo fefu munin ndinginewo. Mu nge temu nunga inde wandren birfao. Be temu Jesus nebubik. Fugribu, Jesus nink nyam fe ninde gri be god nebubik ye tenink bu witi nen yuon. Nunga I witi nen woint di waif no kentutwe. Be Jesus nebubik bu nunga inde rarfe ni witi nen sabindig mani yuon nas. Nganye ne nganye, chech ambaga, Ngenegam, nunga e ogne ne wam segi bu nunga e Jesus winati. Nunga e wite nyamken muna fugrine rabamand bu Jesus minati. Yabaju unganye, God ni prophet bagan de mimfe want birnao, nari Christ ni yu o erna. Mu nunga e yumba ubra urenken fuwenye, ten ni nink wante anatu ine. Fugribu muti nunga e ne warwitende, God ne wumbig, Di ni nunga I wan te fatndu. Mut nunga I fut wen teri yumbui ni grenyeo, di ni Christ noe naga nunga inden nandi, nunga I gaunandu, di nunga I yuon fuwas. Jesus ni Christ wuti ben tamu fowi ni God naif no ye. Mut ni wamnas, di otua God yumbu yumbu bagi mene sabin din yuon fu yeruken, tende fai di ni mene nandi. Te asi nganye, niken prophet yuonye ninink wand maramandi fugri asimbamand. Te fugri, Moses, ni Christ nink fugri futnand. Oti wo yumbui nunga e nink God, ni nunga e nuo iri neti noe, di nge prophet kusken fugri noe nas. Der in ninig wand wut mu, din ninig wand tenenenge in menefut wen. Mutnenge in ninig wand wut mu segi, der die god menen nem boet uwati, den nge in non wutte Israel ana washieti segi. Asi Moses ni fugrifut nan, die prophet bage wand te birmao jete. Samuel, die prophet aya ninde dumbo masken, ningeri mut fas kentenig simbemand. Jabachu op. Prophet Godnik wan simbemand, di Godnik in nuo ana wan tat mamb, fubumu wan tat mamb kinnung in de viser. Asi God Abraham simbendig nari, oto nunu onas, dinge nin degri wutebage ife ken yon quang. God ni yembie wutte tittendog nunga in den nundo, en nunga i ye wawo ninik wan wutungu fre, dobu muti wutte ayamene rutungu. Di nin nunga i yon wawo. Ni yuan nuau kent en nen rout nitendout en nga e yumbo ubre u wan seki.